Azkue Fundazioak babesten du 10 minututan.
Orokorrean gaur egun denok jotzen dugu internetera ikasteko egiesateko. Nork ez du kontsultatu errezeta bat adibidez bizkotxoa nola egiten den jakiteko, ez? Edo etxean ondatu zaigun edo zer konpontzeko. Ba, irakasleok ere askotan arakatzen dugu sarea, lantzen ari garen gaiaren inguruko informazioa bilatzeko edo baliabideak, baina askotan ez dakigu topatzen dugun hori erabil dezakegun. Ze kontuan izan behar da, eskuragarri dagoen oro, interneten hor dagoen guztia, ez dela irekia edo agian baldintza jakin batzuetan baino ezin dela erabili. Ba, ari horretatik tira eginez, gaur hezkuntza baliabide irekiei buruz hitz egin behar dugu. Zer diren eta non topa ditzakegun? Maite Goñi naiz eta hau 10 minututan da. Hezkuntza eta teknologia, hau da, teknopedagogia lantzen duen podcasta. Hezkuntza baliabide irekiak, irakaskuntzaren esparruan mugitzen den edonork, eta edonork esaten dudanean irakasle, ikasle eta gurasoi buruzari naiz, ezagutu beharreko terminoa. Oier,
kaixo.
Kaixo, Oier Aranzabal daukagu gaurko saioan gurekin. Zemuz?
Ondo, ondo, mentxe, badakizu, zurekin asko ikasten dudala hezkuntzaren inguruan da teknologiaren inguruan, eta, bueno, gaur ere ikasteko asmoz.
Ba, hezkuntza baliabide irekiei buruz hitz egingo dugu, ondo iruditzen bazaizu?
Ni hemen txuletetan jartzen dit, Open Education Resources. Imaginatu dezaket zer den, baina, bueno, gustora entzungo dut zure azalpena.
Guazen, ba, pixka ba gehiago jakitera. Hezkuntza baliabide irekiak, OER, zuk esan duzun bezala, Open Educational Resources edo Recursos Educativos Abiertos, REA baita, esan nahi dut ezagunak direlako termino horiek, eta azken finean dira material didaktiko digitalizatuak, libreak eta irekiak. Eta horrek ze esan nahi du, ba, lizentzia libreak dituzten materialak direla, hau da, edo domeinu publikoan daudela, edo Creative Commons lizentzitako baten pean argitaratutakoak direla, eta hoiekin guk egin dezakegula, ba, ez bakarrik erabili edo ikusi baizik, jaitsi, berrerabili, moldatu eta gero banatu. Ba, hori oso importantea eta oso garrantzitsua da irakasleontzat, ze beti etengabe saiatzen gara hobetzen gure kurrikulumariekin edo gure kurrikulumari lotutako ba, materialak eta edukiak.
Mm-hmm. Nik galdetu harren zuen da bakizun ere galdera beti inozoak direla, barkatuko didazu, baina aplikazioak ere izan daitezke hauek, ala gehiago dira edukiak?
Bueno, gehiago normalean izaten dira edukiak, naiz eta aplikazioak ere, badago software askearen mugimendua eta bar, baina gehiago hitz egiten ari gara momentu honetan ikastaro oso bati buruz edo sekuentzia didaktiko konkretuak, hau da, hasi eta amaiera duten helburu didaktiko konkretu zehatz batekin edo hoiek lantzeko balio duten baliabideak. Baita izan litekezke askoz ere sinpleagoak, mapa interaktibo bat, animazio bat, simulazio bat, askotan, programa honetan edo saio honetan ere hitz egin dugu errubrika, ebaluatzeko errubriken inguruan, errubrikak ere badaude horrela libre banatzen direnak eta erabilitezkenak, testu liburuak, orduan imaginatu, zenbat gauza dagoen hortik zehar, berrerabilitekela eta lizentziek hori baimentzen dutenak, ez da, eta gaina, espreski prestatuta daudela horretarako. Orduan, badakigu, interneten zehar arakatzen balin badugu, hortik zehar gauza mordo bat topa dezakegula, baina askotan kalitatearen inguruko zalantzak izan ditzakegu, hizkuntza, bueno, zalantza pila bat sortzen zaizkigu edo lehen aipatutakoa lizentzien kontua, ez? Ba, hauek joaten balin bagara toki jakin batzuetara, ba topa ditzakegu justu prestatuta daudenak, ba berrerabiltzeko.
Tira Maite, jartzen naiz irakaslearen azalean eta galetu behar dizut. Non topatu daitezke hezkuntzarako baliabide ireki hauek?
Bai, hori da, baliabide ireki hauek, adibidez, ba, esan dugun bezala, edozein bilatzaileetara joan da eta iragazia eginda, ze ematen dute aukera ba, libreak diren baliabideak topatzeko, ba, posible da, baina askoz ere errixago jarriko dugu. Bilatzaile espezializatu batzuk daude, justu honetarako, komentatzen izun bezala, ez? Eta horietako bat da OER Commons. Eta hori oso ezaguna da hezkuntza munduan, eta mundu mailan asko esango nuke komunitate oso bat dala, bertan baliabideak ba, egin litezke gauza asko, adibidez bilatu, besterik gabe, ingeles ez daude gehienak, baina baita balio du izena eman eta komunitatean parte edo komunitatean alta emateko eta partekatzeko baliabideak sortzeko, igotzeko gure materialak, ordun, norabide bikoa egoten da horrelako biltegietan. Alde batetik ematen dute aukera, ba, edo nork erabiltzeko modu librean eta barjesteko, eta beste alde batetik ematen dute aukera, ba, guk geuk gure materialak bertara igotzeko. Ordun, bata, lehenengo geldi unea edo izango litzateke, OER Commons horretara sartu eta arakatzea. Esaten dizuet maila guztietarako baliabideak daude. Eta ildo horretatik badago beste toki bat oso ezagune dena, Khan Academy. Eta hauek eta hemen daude ba matematika lantzeko bideo mordo bat, proposamen didaktikoak zehatzagoak dira, osea nahiko zehatzak bideoen inguruan eta matematikako programazio guztia. Eta orain joan dira baita, ba gehitzen beste irakasgai batzuetako materialak, baino batez ere ezaguna da Khan Academy etopa ditzakegulako matematikarako matematika lantzeko baliabideak. Eta gero, badaude beste batzuk, ez dago gehiago nahastuko, baina badago beste bat oso ezagune dena, Merlot. Ba, ipatutako hiru hoiekin badaukagu nundik hasi. Nik gomendatuko nizueke, ba, astea saltzeatzea OER Commons horretatik, eta ikusiko duzue zertan datzaten ba, horrelako biltegiek eta abar. Gero, Khan Academy ezinbesteko referentzia da. Baina, horietaz gain, badaude biltegi instituzional batzuk, eta horietako bi aipatuko ditugu. Alde batetik, edia deitzen den eta Espainiako ministeritzak eta abian duela urte batzut jarri zuena, eta bertan orain hitz egingo dugu, baina baliabide mordo bat topa ditzakegu gainera ba, kurrikulumarekin, naiz eta ez izan berdin-berdinak ba, moldagarriak direnez ba, benetako altxorrak topa litezke, irakaslek atondutakoak eta irakaslek beste irakaslentzat prestatutakoak eta ikaslentzat. Beraz, edia izango litzateke referentzia hori etako bat, edia, eta bestea ja ona gerturatuz, eta urrengo saioan espreski jorratuko duguna Amarauna izango litzateke. Amarauna duela gutxi zabaldu da Eusko Jaurlaritzaren bueno, hezkuntza sailaren babesean, eta hor ere ba, euskaraz topatuko ditugu baliabideak eta bar.
Tira, esan duzu, Amaraunari saio bat dedikatuko digula, merezi duela saio bat, eta galetu behar nizun, edia hori zer da?
Bueno, helburua ediarena oso garbia da, hezkuntza komunitate osoaren eskura jartzea, ba, sarbide libreko material eta baliabide digitalak, ba, justu hitz egiten ari garen hori, ez? Eta jakin behar da, ikuspuntu edela, ba, askotan edo hainbatetan aipatu dugun proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Ordu nor topatuko ditugun baliabideak eta baliabide libre horiek izango dira ja proiektu osoak. Ordun irakasle batentzat zoragarriak gertatzen dira, zergatik badaudelako ez bakarrik baliabide justu konkretu hori, baizik erabiltzeko baliabide hori erabiltzeko gida, bueno, dena azalpen guztiak, eta pakete osoa jaitsi liteke formatu estandar batean, eta gero igo dezakegu bere horretan, ba gure Moodleko plataformara edo besterik gabe, ba formatu ezberdinetan jaitsi liteke, ordun erabil dezakegu ordenagailu ezberdinetan eta bar. Ordun alde batetik hori da bere osotasunean geste horrek ematen dio ba bere garrantzia. Hemen esango dugu baliabideak noski gaztelaniaz daudela, bueno, ingelesa lan lantzeko ingelesez eta badaude eta beste hizkuntzak lantzeko, baina gero jaitsi daitezkenez eta moldatu litezkenez, ba posible da euskeratzea. Ez dago inungo arazorik horretarako. Eta materialak banatzen dira, sartzen baren bagara ediaren webgunean, elbidea da cedec.intef.es/recursos, bueno, ipiniko dugu podcastarekin batera elbidea, ba, elbide horretara sartuz, edia topatzen balin badugu, ikusiko ditugu, topatuko ditugula baliabideak, ba, lehen hezkuntzarako, bigarren hezkuntzarako, eta baita lanbide heziketarako. Eta gero badaude bestelako baliabide batzuk. Mm-hmm. Eta topatuko ditugu etapaka sailkatuta, gaika sailkatuta, eta benetan merezi du begitxo bat botatzea. Adibidez, ba, badago atal bat, infografiak topa ditzakegu, eta atal horretan, ba, adibidez, olako infografiak daude ez, hogei gomendio material didaktiko ez sexistak sortzeko. Ba, edo zein irakasleentzat interesgarria izan litezke aholku edo gomendio horiek. Eta beste adibide bat adibidez, ba, ikaskuntzaren egunerokoak, ba, ebaluazioaren jarraipena egiteko, ikasleen ebaluazioa jarraitzeko, ikaskuntzaren egunerokoak azaltzen dituen infografia bat, ba, zertan datzan hori, eta bar.
Amar minututan hezkuntza eta teknologia Maite Goñirekin. Eta infografiez gain, sekuentzia didaktikoak ere badaude, ezta?
Horixe da, bai, beste atal batean, ba, sekuentzia didaktikoak topatuko ditugu edo proiektuak, adibidez, ba, ekonomia lantzeko, edo beste edo zer gauza, ba, esterik ez da sartzea, hautatu ze ziklotarako edo zein mailatarako nahi den baliabide hori, eta ikusiko dugu ber olako aukera bat, eta ordun ikus liteke zuzenean, ba, elbide hori estekatuta ikaslei emanda, ba, ikus dezakete material hori, edo bestela jaitsi dezakegu Excel Learning bezala, bueno, formatu konkretu batean, ba, gero gure ikastaroetara igotzeko, hau da, berrerabiltzeko. Bueno, ba, behintzat eman digu aukera edo izan dugu aukera ezagutzeko pixka bat zer diren baliabide, hezkuntzarako baliabide irekiak, eta hurrengo egunean amaraunaren inguruan arituko gara. Hauxe izan da guztia, gaurkoz, gaurko saioan, eta badakizue beti bezala, ba, sare sozialetan, Twitterren, eta podcast plataformetan topatuko gaituzuela. 10 minututan ipini, eta hortxe izango gaituzue. Hurrengo arte?
Agur, agur.